Filharmonie Brno má nového šéfdirigenta. Od září 2018 nastoupí do funkce 73-letý Dennis Russell Davis. Americký dirigent a klavírista Dennis Russell Davis patří k nejotevřenějším hudebníkům současné scény. Vynikající interpret soudobé hudby premiéroval dvě opery a dvě symfonie Filipa Glase a řadu dalších děl současných skladatelů, včetně Arvo Pärta a Lou Harrisona. Osobní přátelství jej pojilo s Johnem Cagem i Lucianem Berryem. Natočil ale také komplety symfonií Antona Brucknera a Josefa Haydna a v současné době dokončuje cyklus symfonií France Schuberta. Celkově natočil kolem 80 alb. Pracoval v metropolitní i vídeňské státní opeře a na festivalech v Bayreuthu i v Salzburku v salzburském Mozarteu rovněž vyučuje. Naposledy byl šéfdirigentem Brucknerova orchestru v Linci i opery tamního zemského divadla. Je absolventem New Yorkské Juilliard School. S Filharmonií Brno se Dennis Russell Davis poprvé setkal na letošním ročníku festivalu Pražské jaro, kde ve fóru Karlín společně provedli faustovskou kantátu Alfreda Schnittkeho Buďte střízliví, bděte a Planety Gustava Holsta. Od prvního setkání k šéfdirigentské smlouvě uběhlo jen několik měsíců, takže to mezi Davisem a Filharmonií Brno vypadá na lásku na první pohled. Nejspíš se nám vzájemně líbí, jak ten druhý pracuje. Podotkl hned na začátku. Na Pražském jaru to byl komplexní program, velký repertoár a všichni jsme zkoušeli v besedním domě, který je malý a nevyhovující. Bylo to akusticky náročné a orchestr pochopil, že musíme spolupracovat. Všichni viděli, že chápu jejich problémy, velké obsazení v tak malém prostoru a tak to šlo dobře. Koncert ve fóru Karlín se vydařil a obě strany měly chuť ho zopakovat. Uzavření smlouvy mezi orchestrem a novým šéfdirigentem bývá obvykle otázkou dlouhého vyjednávání a hledání vzájemné shody i oboustranně přijatelných podmínek. Mezi Davisem a Filharmonií Brno proběhlo jednání velmi rychle. Hlavního dirigenta a uměleckého vedoucího dělá Davis už mnoho let a ze zkušenosti pozná, co potřebuje, ale stejně tak pozná, co potřeba není. Filharmonii Brno chce dát co nejvíce zodpovědnosti, aby mohla sama pracovat na svém vývoji, ale zároveň k tomu chce poskytnout potřebné vedení. V Brně stráví Dennis Russell Davis zhruba 8 až 10 týdnů v roce a bude se snažit, aby ten čas obsahoval co nejvíce koncertů. Koncerty pokládá za důležitější než zkoušení, takže čím více jich bude možné odehrát, tím lépe pro všechny. Přímo v Brně by měl pracovat alespoň 8 týdnů v sezóně a pak bude s orchestrem několik týdnů na turné. Takový je plán do budoucnosti v kostce. Sezóna 2016 až 17 byla pro Davise poslední ve funkci šéfdirigenta Brucknerova orchestru v Linci. Filharmonii Brno povede od začátku sezóny 2018 až 19. V roční pauze mezi tím bude hodně pracovat jako hostující dirigent. Jedním z důvodů, proč ho Brno velmi lákalo, je ten, že leží blízko jeho bydliště v Linci a také to, že tato dvě města a regiony mají hodně společného. Nebude tedy muset tolik cestovat, ale zároveň bude moci trávit více času na místě, kde se bude cítit doma a bude moci být přínosem pro místní život. Na velikonočním festivalu v roce 2018 provede Dennis Russell Davis s Filharmonií Brno Janáčkovu glagolskou mši, Tedeum Arvo Perta a premiéru nové skladby Davida Matthewse. Je to program, z něj lze alespoň částečně odvodit jeho představu o koncertní dramaturgii. Arvo Pärt je už dlouho Davisův dobrý přítel, ale především je to skvělý skladatel a v Brně by jeho hudbu rád představil častěji. Janáček je pro Davise samozřejmě součástí skvělého českého repertoáru a měl by být trvalou součástí koncertu, stejně jako Dvořák, Martinů a Smetana. Davis také hledá způsob, jak s orchestrem hrát více tradiční hudby. Hudebníci by dali nevím co za více Brahmse, chtějí pravidelně hrát Beethovena nebo Schumana. Podle Davise je to pro orchestr důležité a bude se snažit jej v tom podpořit. Koncerty Dennise Russella Davise jsou charakteristické promyšlenou strukturou, ale koncerty Filharmonie vlastně taky. Ze sporů s dramaturgem Vítězslavem Mikešem ale nemá nový šéf dirigent obavy. Z hudby toho znají očividně hodně oba a jsou připraveni si pomáhat. Hádky tedy Davis rozhodně nečeká. Neznal například hudbu Davida Matthewse, ale přijal návrh na tuto premiéru a těší se na ni. Sám má samozřejmě také několik nápadů a je si jistý, že budou pro Vítězslava Mikeše zajímavé. Dennis Russell Davis prohlásil v rozhovoru pro web Irish Times, že vtip je v tom dát skladatelům šanci. Zeptal jsem se tedy, kteří skladatelé dostanou mezi prvními šanci v Brně a měl jsem na mysli především skladatele současné. Kdo z nich tedy bude první?
Well, David Matthews.
O Davidu Matthewsovi byla řeč před chvílí v rámci programu zahajovacího koncertu Velikonočního festivalu duchovní hudby 2018. Dennis Russell Davis se ale přece jen neomezil na stručnou a pohotovou reakci a odpověděl na otázku týkající se šancí pro současné skladatele trošku šířeji.
I'm looking forward to learning more about the younger Czech composers, especially.
Těším se na to, že se seznámím s tvorbou mladých skladatelů, především z Moravy a vůbec místních. Jsem přesvědčený, že jsou mezi nimi velmi kvalitní autoři, ale zatím je ještě neznám. Určitě je potřeba, aby se její hudba stala součástí našich programů. Zároveň se ale přátelím s mnoha výbornými skladateli ze světa a jejich skladby se tu musí objevovat také. Philip Glass, John Adams nebo Arvo Pärt. Ti už patří ke starší generaci a měli by se tu hrát pravidelně.
Máte za sebou dlouhou řadu nahrávek a velmi často se jedná o ucelené cykly. Například komplety Haydnových nebo Brucknerových symfonií. Schubertovský cyklus je před dokončením. Chcete zahrnout Filharmonii Brno do některého ze svých dlouhodobých projektů, ať už koncertních nebo nahrávacích?
O tom jsem hodně přemýšlel. Máme před sebou i řadu významných výročí. Jeden z mých mimořádných osobních zájmů jsou skladatelé Charles Ives a Arnold Schoenberg. Ti budou v roce 2024 sdílet 150. výročí narození. Byl bych nesmírně šťastný, kdybych je oba mohl intenzivně připomenout a Filharmonie Brno je ten pravý orchestr, který by se tohoto úkolu měl ujmout.
Mezi členy symfonických orchestrů je velké množství těch, kteří rozhodně nechtějí hrát soudobou hudbu. Často je pro ně nesnesitelná už druhá vídeňská škola, když jste před chvílí mluvil o Arnoldu Schoenbergovi. Mají z takové hudby legraci, nebo je pro ně terčem nadávek, pohrdání a odmítání? Jak takové lidi motivovat, aby se věnovali se zaujetím věcem, kterým ani nechtějí rozumět a nemají je rádi? A je to, jak se občas tvrdí, česká specialita?
No, it's everywhere. It's, you know, a musician since...
Ne, absolutně ne, to je všude úplně stejné. Hudebníci obvykle sní o tom, že budou hrát takzvaný velký repertoár. Sní o tom už od chvíle, kdy začnou chodit v dětství do školy. A potom se dostanou do kontaktu se zvuky a hudbou, jakou ještě nikdy předtím neslyšeli, a mají oni být z ničeho nic přesvědčení. Vlastně jim z tohoto hlediska docela dobře rozumím a svým způsobem je to i jakási součást symfonické tradice. Kdysi dávno jeden orchestr odmítl hrát velkou symfonii C-dur France Schuberta. Hudebníci o ní prohlásili, že je nehratelná. Dnes už samozřejmě víme, že to není pravda, ale tehdy se to tak standardním členům orchestru jevilo. Já bych si přál, aby hudebníci chodili na zkoušky připravení a na mě potom bude, abych je o připravovaném programu přesvědčil. Snažím se celou tu problematiku vidět komplexně jako velký obraz a budu usilovat o to, aby k ní takto komplexně přistupovali i hráči, aby dostali šanci nacházet potěšení v repertoáru, který nemá nikdo rád.
Hovoříme tu o současné hudbě, jak o ní přesvědčit hudebníky. Často mám ale pocit, jako by nejen hudebníci, ale i publikum vážné či klasické hudby mentálně zakotvilo někde v 19. století. Ať už po stránce myšlení, chování nebo očekávání, která od koncertních programů mají. Zajímá je Čajkovský a Beethoven, mohou a chtějí její hudbu poslouchat pořád dokola. Olivier Messiaen je pro ně na poslech už příliš komplikovaný a poslouchat Lou Harrisona, Galinu Ustvolskou nebo Kaju Sarjaho už pokládají takřka za nemožné.
It's true, it is difficult. And the problem is that for the audience,
máte pravdu, je to obtížná věc. Publikum třeba slyší nějakou novou kompozici úplně poprvé. A možná to je i jediná příležitost, kdy se s touto konkrétní skladbou setká. Posluchači jsou na koncertě ve velmi obtížné situaci, když si ji srovnáte třeba s návštěvou muzea nebo galerie výtvarného umění. Tam lidé procházejí místnostmi a když jim nějaké dílo přijde nezajímavé nebo iritující, mohou jej minout. A potom si to třeba rozmyslet a vrátit se k němu. Mohou kolem něj chodit pořád dokola, vracet se pořád znovu. Tohle hudba bohužel neumožňuje a my musíme být před publikem vždy trochu napřed a zároveň si posluchače vždy trošku připravit. Rozhodně se budu snažit pracovat tímto způsobem.
Filharmonie Brno získá nového šéfdirigenta od začátku sezóny 2018 až 2019. S Denisem Russellem Davisem se potkala poprvé letos díky festivalu Pražské jaro a po překvapivě rychlé dohodě byla v září podepsaná smlouva. To zní fantasticky po všech stránkách. Orchestr s dirigentem si evidentně padli do oka, výborný a zkušený interpret byl volný a navíc bydlí v nedalekém Linci. Nic tedy nebrání radostnému zhlížení ke světlým zítřkům, v nichž kine Filharmonii Brno skokové zvýšení interpretační úrovně, nahrávky, zahraniční hostování a za pár let i vstup slavobránou do nového koncertního sálu, který se v Brně plánuje a staví už skoro 100 let. Filharmonie Brno je podle oficiálních materiálů bez šéfdirigenta od května 2015, kdy se s orchestrem rozloučil Mahlerovou pátou symfonií Alexander Markovič. Při zpětném pohledu je ale značně problematické vidět i 6 let Markovičova působení jako šéfdirigentskou éru. Byl to dirigent zaměřený především na vytváření jednotlivých událostí a vlastní imidže, v zásadě vždy připravený utéct za lepší nabídkou. Zanechal za sebou několik vynikajících koncertů, ale také orchestr v poněkud zanedbaném stavu. To samozřejmě neznamená, že Filharmonie Brno nemá hráčský potenciál, ten je v mnoha ohledech značný, ale pokud orchestr jednou zahraje skvělý koncert a 14 dní poté předvede šedivý a unavený výkon, je tu něco špatně. Šéfdirigent zkrátka není u orchestru proto, aby vytvářel události, ale aby jej trvale vedl a udržoval i rozvíjel jeho provozní standard. Je v tom nejen spousta hudební práce, ale také a především mnoho obtížného řešení lidských vztahů i čistě profesních záležitostí. Orchestr je de facto firma s nějakou stovkou zaměstnanců, fungujících ve faktické i zvykové hierarchii. Navíc mají ještě umělecké ambice a šéfdirigent vstupuje do takové firmy jako součást jejího managementu. Toho si byl jistě vědom i Semyon Byčkov, když se dlouze rozmýšlel, zda přijmout místo šéfdirigenta České filharmonie. Řediteli Davidu Marečkovi také dalo dost práce ho k tomuto kroku přimět. David Mareček byl ovšem dříve také ředitelem Filharmonie Brno a byl to právě on, kdo k ní v roce 2009 Alexandra Markoviče jako šéfdirigenta přivedl. Byla to vlastně podobná situace jako nedávno s Denisem Russellem Davisem. Orchestr hledal šéfdirigenta, s Markovičem odehrál jeden náhodný koncert, všichni si padli do oka a nový šéf byl z ničeho nic na světě. Je ovšem naprosto nutné, aby tady veškeré podobnosti končily. Závěr Markovičova šéfdirigentského období nebyl nijak slavný a žádná ze stran evidentně neusilovala o to, aby jeho působení v Brně pokračovalo. Orchestr solidní, ale nehvězdné úrovně, jakým je Filharmonie Brno, potřebuje dirigenta, který bude soustavněji přítomen. Nebude vytvářet jen události a vlastní image, ale zvukovou tvář orchestru, pracovní návyky a tvůrčí i dělnou atmosféru. V absenci této každodennosti byl největší nedostatek Markovičova působení v Brně. Davis je zcela jiný typ osobnosti. Z jeho předchozích působení lze vyčíst systematičnost a potřebu pracovat na dlouhodobých projektech. Pro Filharmonii Brno je teď z uměleckého hlediska zcela lhostejné, zda k ní přichází mediálně použitelná hvězda, nad kterou se bude tetelit štěstím PR oddělení i mediální obratnost ředitelky Filharmonie Brno Marie Kučerové. Důležité je, aby Davis zařadil orchestr do svých dlouhodobých projektů a podle toho s ním pracoval. Denis Russell Davis má být podle vlastních slov v Brně přítomen 8 až 10 týdnů v sezóně. To není tak málo. Desetiměsíční sezóna má nějakých 43 týdnů, takže by nový šéfdirigent měl u Filharmonie Brno strávit v lepším případě přibližně její čtvrtinu. Pokud se tento čas rozumně rozdělí a využije k intenzivní práci, může to znamenat, že se orchestr bude pravidelně setkávat s vysokými nároky zkušeného dirigenta, které v době jeho nepřítomnosti nestihnou úplně vyvanout. Zásadní otázka je, jak intenzivně a s jakým zaujetím se do takové práce pustí i Denis Russell Davis. Nejde tu zdaleka jen o práci čistě hudební při studování nových skladeb, ale i tu opravdu šéfdirigentskou. Nejspíš se nedají očekávat žádné problémy, co se týká práce na vytváření repertoáru a koncertních programů společně s dramaturgem Vítězslavem Mikešem. Jde ale také a především o vnesení vlastní autority do mezilidských vztahů, zásahy do složení orchestru i obsazení pultů a vůbec ochotu brát na sebe nepopulární rozhodnutí. Bylo by trestuhodné promarnit příležitost práce s osobností Davisova formátu v používání jeho jména jako pouhé nálepky světovosti. Za brněnským besedním domem se momentálně staví podzemní garáže, na níž by měl jednou vyrůst i vytoužený koncertní sál. Jeho stavbu prezentuje Filharmonie Brno i město jako hotovou věc. Staveniště obklopují velké fotky osobností od Milana Kundery po Magdalénu Koženou, které se vyslovují pro nutnost vybudování koncertního sálu. To je všechno v pořádku od způsobu prezentace až po vytváření tlaku na faktický začátek stavby. Denis Russell Davis by ale neměl skončit jako jeden z těchto plakátů. Ať na něj klidně není vidět vůbec, jeho práce musí být především slyšet. A měla by v životě Filharmonie Brno také něco trvalého zanechat. Na stanici Vltava pokračujeme v rozhovoru s novým šéfdirigentem Filharmonie Brno Denisem Russellem Davisem. Zabýváte se soudobou hudbou stejně důkladně jako dílem Josefa Haydna, Antona Brucknera, France Schuberta a dalších skladatelů minulosti. Jak si vlastně vybíráte autora, kterému věnujete soustavnou pozornost? Jak si vybíráte, co hrát a co zase nehrát? Máte nějaký klíč, který bude spolehlivě fungovat na hudbu z libovolného období?
I think we have a great legacy of wonderful music that everyone recognizes.
Máme k dispozici úžasný hudební odkaz skladeb, které rozpozná kdokoliv. To by měla být součást repertoáru, kterému se věnujeme. A potom je tu obrovské množství z hudby minulosti, kterou lidé vůbec neznají. Už jsem hrál spoustu koncertů s takovými skladbami, které publikum neznalo, a nakonec byli všichni zaujatí a přijali tu hudbu za svou. Sestavovat takové programy představuje velkou výzvu. Musíte si ale být jistý, že program má nějaké vazby na hudbu, kterou už publikum zná. Když orchestr hraje Brahmsovu symfonii a hraje ji opravdu krásně, bude publikum mnohem připravenější na to, že zahrajeme i úplně novou věc.
And they play it beautifully, then the audience will be more ready to be convinced when we play a new piece.
Když má operní pěvec zpívat dramatickou roli a potom v jiném představení lirickou, potřebuje nějaký čas na prolehčení hlasu. Ti nejzodpovědnější nebo snad nejopatrnější na to potřebují i několik dní. Co má ale dělat dirigent nebo orchestrální hráč, když si musí přenastavit myšlení a snad i psychiku od Filipa Glase k Antonu Brucknerovi během 20-minutové přestávky? Je to vůbec možné?
Když hovoříme o tak mimořádných kontrastech v hudbě a zároveň se podíváme zpátky do historie, tak jsou tyto zdánlivě propastné rozdíly jako minuty v dlouhém časovém úseku a všechno je to součástí tradice. A je potřeba najít kontinuitu, která je přítomná v hudební historii, a potom ty kontrasty klidně zvládnou i hráči v orchestru. Určitě to je v jejich možnostech a schopnostech. Přicházejí do orchestrů s různými zkušenostmi a nakonec musíme všichni pracovat pro celkový výsledek. A doufám, že to dokážu s libovolným orchestrem.
Když se rozhodujete, kterou skladbu zařadit do programu, jak vnímáte starou a současnou hudbu? Jste k hudbě minulosti kritičtější, Vybíráte si z ní víc, zatímco současné hudbě dopřáváte víc šancí a podpory? Nebo je to pro vás stejné a starou i novou hudbu od vás nečeká nic jiného než stejně kritický přístup?
Jednodušší je to pochopitelně se starou hudbou, protože je v ní obsaženo určité množství skladeb, které každý pokládá za významné. U nové hudby to samozřejmě zdaleka není tak jasné a proto se snažím neodmítnout nové skladby, pokud je to jen trochu možné. Když vidím novou skladbu a připadá mi dobře napsaná třeba v tom smyslu, že skladatel nepožaduje od nástrojů nemožné věci, potom se ji snažím vždy uvést. Když vidím, že je skladatel ponořený do experimentů, kterým nedokáže dát reálnou zvukovou podobu, potom jsem mnohem skeptičtější.
Věnujete se někdy jakýmkoliv způsobem hudbě, kterou lze považovat za výjimečnou či dobrou, ale zároveň vás svým způsobem míjí? Nebo máte dokonce v hudbě něco jako guilty pleasures?
I love jazz and I love to conduct jazz, but I can't play it.
Miluju jazz, strašně rád ho diriguju, ale neumím ho hrát. Prostě na něj nemám talent, něco mi v tomto směru chybí. Jako dirigent pro něj mám feeling, ale jako klavírista ho nezvládám a nikdy jsem se to nenaučil. Je to úplně specifická disciplína, určitý způsob přístupu k hudbě a improvizaci, který vyžaduje osobité nadání, ale také spoustu cvičení. Do toho jsem se nikdy nepustil a nehodlám to předstírat. Takže jedna z mých guilty pleasures je skladba, na kterou se velmi těším, že ji provedu tady v Brně. Jsou to Sketches of Spain od Milesa Davise. Mám tu skladbu ve velké oblibě a už jsem ji s orchestrem i provedl. Je to pro mě velká příležitost zapojit se jako interpret do jazzu na vysoké úrovni. Úloha dirigenta je jednodušší. As a conductor, I have a
much easier role. Filharmonie Brno v posledních letech intenzivně bojuje za výstavbu nového koncertního sálu. Jak se do těchto aktivit hodláte zapojit vy?
As much as I can.
Tak intenzivně, jak toho jenom budu schopen. V Linci se nám konečně podařilo postavit nový operní dům. Bylo to po dlouhém a velmi obtížném boji, takže mám s takovými věcmi hodně čerstvých zkušeností. A pokud se bude libovolná z nich hodit, tak rád pomůžu, aby se stavba nového sálu povedla i tady v Brně.
Jste připravený dirigovat v novém koncertním sále i zahajovací koncert?
Na to se opravdu těším a myslím, že to bude velmi brzy.
V roce 1998 jste dirigoval zahajovací představení na festivalu v Salzburku. Byla to opera Kurta Weila a Bertolda Brechta Vzestup a pád města Mahagony. Jak zafungovala a zapůsobila radikálně antikapitalistická opera na bohaté publikum jednoho z nejdražších a nejsnobštějších festivalů na světě?
Myslím, že prvním velkým ziskem byla nová zkušenost pro velké množství lidí v publiku. A především si myslím, že podstata toho díla je univerzální. Kurt Weill a Bertolt Brecht, Zusammen, nejsou jen autory politických děl poukazujících na společenské a kulturní rozdíly nebo propasti. V jejich dílech je silný akcent i na věci, které máme všichni společné, takže Vzestup a pád města Mahagony může dobře fungovat všude, třeba i v Salzburku. Navíc autorem inscenace byl vynikající režisér Peter Zadek, zcela výjimečný umělec s pověstí kontroverzního tvůrce. Odvedl ale skvělou práci, podařilo se mu kontrasty díla správně potrhnout a myslím, že ta produkce byla úspěšná.
Ptám se částečně proto, že když jsem tu inscenaci sledoval, tak jsem měl pocit, že v hledišti sedí úplně stejní žraloci, o kterých píše Bertolt Brecht v libretu.
Hodně z nich takových bylo a našli se i lidé, kteří nepochopili, že opera ještě neskončila a odcházeli o přestávce pryč. To bylo hodně zábavné.
Vážná hudba i opera jsou velmi drahé umění. Není možné je dělat na koleně s nedostatečnými provozními prostředky. Potřebují velké sály, početné ansámbly, nelze je provozovat levně. Jak z takového umění nedělat záležitost pro dobře situované vrstvy a zpřístupnit ho většině lidí, ne-li dokonce všem?
Na to existuje pouze jediné reálné řešení. Umění musí být ve veřejném životě na stejné pozici jako veřejné vzdělávání, veřejná doprava a veřejné zdravotnictví. Za nic z toho nemůže většina z nás platit jako soukromá osoba. To si můžete dovolit, kdybyste byl král, ale nikdo z nás není králem. Skutečnost je taková, že v naší společnosti platíme školy všichni dohromady, ale zdaleka ne všichni z nás chodí do školy. Nemocnice i doktory platíme všichni, ale zdaleka ne každý z nás je nemocný. A divadlo a vynikající hudba dávají naší společnosti vznešený rozměr. Zároveň je také vyjádřením společnosti, vytváří její obraz. Proto by také mělo být financováno celou společností. Jsem pevně přesvědčený o tom, že město jako Brno chápe, že jeho komerční a ekonomická síla závisí na tom, aby bylo také kulturním centrem.
Brno má jako centrum nové a experimentující hudby relativně dlouhou tradici, která začíná u Leoše Janáčka. Ten se dokonce setkal s americkým avantgardistou Henrym Cavellem, který tu měl přednášku o nové hudbě, koncert ze svých skladeb a dokonce se i zabýval moravským folklórem. Recenze na jeho koncert ale byly odmítavé. V jedné z nich se psalo, že Cavellův koncert byl jedno velké zklamání. Jednalo se prý pouze o jednoduché melodie doprovázené hlukem a klastry. To zní dost podobně jako mnoho dnešních soudů o současné hudbě.
Vážnou hudbu je velmi často obtížné přenést z jednoho kontinentu na druhý. Není to jednoduché, protože lidé ze vzdálených částí světa mají různé zkušenosti. Z toho důvodu jsem na to opatrný a vůbec jsem nevěděl, že tu Henry Cowell někdy byl.
Jako svého učitele vás zmiňuje nadějný český dirigent Jiří Rožeň. Pamatujete si ho ze Salzburku?
Jiří Rožeň. He was with me in...
Ano, Jiří Rožeň studoval u mě, to je velký talent.
A co se snažíte předat svým studentům jako hlavní poselství? Co je nejdůležitější, pokud se člověk chce stát dobrým dirigentem?
Musíte trávit čas s hudebníky a mít je rád. A musíte pracovat ve službách skladatele.
Dnešní reflexe, hudba, končí. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal. Během pořadu jste slyšeli hudbu Antona Brucknera, Artura Onegra, Filipa Glase, France Schuberta, Lou Harrisona a Kurta Weila. Na závěr zazní fanfára pro obyčejného člověka Aarona Copelanda. Vídeňské rozhlasové symfoniky řídí nový šéfdirigent Filharmonie Brno, Dennis Russell Davis.